Dobro jutro, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju koji emitujemo i preko mreže lokalnih radio stanica. U narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Nebojša Grabeš. Danas je nedelja 16. avgust, a ovo su najvažnije vesti. Kosovska policija neće obezbeđivati današnje izbore za opštine Peć i Priština. Oliver Ivanović potvrdio da će biti sporazuma sa Euleksom. Manjinama je najbolje u Srbiji, tvrdi ministar Čiplić. Oko 40 žena i dece stradalo u požaru na svadbi u Kuvajtu. 40. godišnjica Woodstocka. Danas pretežno sunčano i toplo, najviša temperatura do 32 stepena. U ovoj emisiji čućete i gosta pres kluba Miljenka Deretu, direktora građanskih inicijativa, koji povodom rasprave u medijima o zakonu o tajnosti podataka kaže da ima negativno mišljenje o namerama vlasti.
Mi smo navikli da živimo u sistemu koji je zapravo simulacija slobode, simulacija demokratije, simulacija slobodnih izbora, simulacija poštovanja volje građana i to se ponavlja već nekoliko decenija kod nas.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U opštinama Peć i Priština, izmeštenim u Goroždevac, odnosno Gračanicu, danas će biti održani lokalni izbori, pošto je vlada Srbije početkom aprila raspustila opštinske skupštine. Vlada je tada navela da skupštine opština raspušta zbog nepoštovanja zakona i zloupotreba službenog položaja. Više detalja o izborima, čiji su birališta upravo otvorena, iz Prištine Gzimba Džaku.
U Gračanici Goraždevcu danas se održavaju izbori za odbornike Skupštine opština Priština i Peć, nakon što je vlada Srbije prethodno raspustila Skupštine opštine i uvela privremene mere u njima. To su lokalni izbori Srbije koji su prvi put posle uspostavljanja međunarodne administracije proglašavanja nezavisnosti održani u maju prošle godine. I ovom prilikom visoki predstavnici vlade u Prištini su ocenili da se radi o nelegalnim i protivustavnim izborima koje, kako je rekao zamenik premijera Kosova Hredin Kuči, vlasti u Prištini nemaju nameru da silom onemogućavaju. Današnje izbore neće obezbeđivati pripadnici kosovske, niti Euleks policije, iako će, kao što je uobičajeno prilikom ovakvih izbora, biti pojačane patrole policije u okolini mesta gde se izbori održavaju. Na izborima za Skupštinu opštine Priština pravo glasa ima 26.090, a za Skupštinu opštine Peć 8.310 građana. Inače, vlasti u Prištini su za 15. novembar ove godine zakazali opštinske izbore koje će, prema najavama, Srbi u najvećem broju bojkotovati. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Džaku, Priština.
Državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju Oliver Ivanović potvrdio je da će razgovori između MUP-a Srbije i Euleksa dovesti do potpisivanja protokola o saradnji u borbi protiv organizovanog kriminala i ilegalnih aktivnosti, piše današnja Politika. Prištinski dnevnik Kohadi Tore juče je objavio da protokol koji bi trebalo da bude potpisan sadrži odredbe o policijskoj saradnji i razmjeni informacija u cilju borbe protiv organizovanog i prekograničnog kriminala i drugih ilegalnih aktivnosti. Vlada Kosova saopštila je međutim da Euleks nema mandat za potpisivanje međunarodnih sporazuma i da nije obaveštena o potpisivanju sporazuma sa MUP-om Srbije. Albanski premijer Salje Beriša izjavio juče da projekat nacionalnog jedinstva Albanaca treba da bude ideja vodilja za sve političare u Albaniji i na Kosovu. Između dve države ne bi trebalo da postoji carina, ni pod kojim uslovima Albanija i Kosovo ne smiju da gledaju jedno na drugo kao na strane zemlje, što nema nikakve veze sa suverenitetom ove zemlje, rekao je Beriša u jednom intervju koji prenosi albanska agencija ATA.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Srpski ministar za ljudska i manjinska prava Svetozar Čiplić izjavio je da ni u jednoj državi u okruženju manjine ne žive toliko dobro kao u Srbiji. To i Evropa priznaje, pojedinačni slučajevi kršenja ljudskih prava mogu se nabrojati na prste jedne ruke i zato međunarodna zajednica ocenjuje da je stanje ne dobro nego odlično, rekao je Čiplić za Večernje novosti. On je kao neosnovane odbacio optužbe glavnog muftije Islamske zajednice u Srbiji Muamera Zukorlića da se u Srbiji krše ljudska prava Bošnjaka, istakao da Bošnjaci u Sandžaku i Albanci na jugu Srbije imaju ista prava kao i Srbi. Ministar za rad i socijalnu politiku Rasim Ljajić izjavio je da će vlada Srbije na sednici 27. avgusta ili najkasnije 3. septembra usvojiti paket mera za pomoć radnicima koji su u teškom materijalnom i socijalnom položaju. Ljajić je gostujući u vestima B92 rekao da ne treba očekivati da radna grupa riješi sve tekuće socijalne i političke probleme.
Nastojat ćemo da učinimo ono što je zahtjev gotovo svih radničkih protesta i štrajkova, a to je problem sa nepovezanim stažom. Donećemo propis kojim će to biti omogućeno. Pre te godine donijeti, 4 godine donijet je sličan zakon kojim je omogućeno da 270.000 radnika tada povežu radni staž. Sada ne znamo tačno o kom se broju radnika radi, ali očito ta cifra je također velika. A od 1. januara ćemo pooštriti kontrolu i nećemo dozvoliti da se isplaćuju zarade pre nego što se potvrdi i pruže dokaze da su isplaćeni doprinosi. U protivnom ćemo svake 2-3 godine donositi propise o povezivanju staža i ova država će naprosto bankrotirati, jer to ni Švajcarska ne bi mogla da izdrže, a ne jedna siromašna Srbija. Drugo, mi ćemo nastaviti da igramo ulogu medijatora u onim slučajevima gdje poslodavci nisu isplatili zarade, naprosto mi ne možemo da preuzemo tu obavezu poslodavaca. I treća stvar, ovaj socijalni dijalog mora da bude u uslovima krize još uspješniji, efikasniji, da pokušamo da postignemo neku vrstu socijalnog partnerstva u uslovima ove krize, kao što su to neke druge zemlje učinile. I na kraju krajeva, mi ćemo ispitati sve pojedinačne slučajeve gdje je došlo do kršenja ili zakona ili zloupotrebe prava.
Kaže ministar Rasim Ljajić. Više od 40 žena i djece poginulo je u požaru na svadbi u Kuvajtu, a vlasti putem DNK pokušavaju da utvrde identitet žrtava čija su tela većinom ugljenisana. Predstavnik vatrogasne službe Jasem Al-Mansuri rekao je da je plamen bio toliko jak da je šator izgoreo za samo 3 minuta. Uzrok požara za sada nije poznat, ali se pretpostavlja da su požar možda izazvale loše električne instalacije, oprema za zagrevanje hrane ili ugalj koji se koristi za mirisne lampe. Al-Mansuri je rekao da je požar u mestu Al-Džahra, nedaleko od kuvajtske prestolnice, najgori koji je vidio tokom svoje višegodišnje službe. U Kuvajtu, konzervativnoj muslimanskoj zemlji, venčanje se slavi odvojeno, posebno muškarci, a posebno žene i deca. 4 makedonska vojnika lakše su povrijeđena u samoubilačkom napadu ispred glavne kasarne ISAF-a u Kabulu, u kojim je poginulo 7, povrijeđena 91 osoba. Kako su saopštile vlasti u Skoplju, nakon ukazane lekarske pomoći, vojnici su vraćeni na zadatak. Generalštab makedonske vojske saopštio da su makedonski vojnici dobili ogrebotine po licu. Napad se dogodio 5 dana pre održavanja predsjedničkih i provincijskih izbora u Afganistanu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Slušate jutarnji program Radija Slobodna Evropa. U Pranjanima kod Gornjeg Milanovca predstavnici ambasade SAD i građani tog kraja obeležili su 65. godišnjicu završetka misije Halyard, tokom koje je pri kraju Drugog svjetskog rata evakuisano više od 500 američkih pilota oborenih nad okupiranom Srbijom. Tom prilikom Jennifer Brush, otpravnica poslova ambasade Sjedinjenih Država u Beogradu, položila je venac na spomen ploču na mjestu gdje se nekada nalazio improvizani aerodrom, izrazila je zahvalnost srpskim porodicama koji su spasile 100 američkih pilota oborenih od strane nacističkih snaga u Drugom svjetskom ratu. O tome opširnije Branko Vučković.
U leto 1944. godine oko 1000 pripadnika vazduhoplovnih snaga Sjedinjenih Američkih Država oboreno je iznad okupirane Jugoslavije, a većina njih spašena je zahvaljujući požrtvovanju lokalnog stanovništva i pripadnika Jugoslovenske vojske u otadžbini generala Draže Mihajlovića. Spašeni piloti su evakuisani sa improvizovanog aerodroma u Pranjanima, odakle su prebačeni u američku vazduhoplovnu bazu u Bariju u Italiji. Predrag Milinković i Dobrivoje Zimonjić, preživali učesnici operacije spašavanja, još uvijek se sjećaju vremena kada su ljudi iz ovog kraja rizikovali svoje živote spašavajući američke pilote.
I gledam ono svugdje, ko se okreneš, bele se. Padaju. I tako kad je to padalo, ljudi su išli se odskačinjivali, pomogli se odskinjati. Samo jedan je slomio nogu kad je pao.
Oni kad su odavde ušli u avione, čuo je 7 prosto rapa prema Kosjerićima. Da li je bilo iz aviona ili sa zemlje, ne znam.
Jennifer Brush, otpravnica poslova američke ambasade u Beogradu, je poručila u Pranjanima da Amerika nikada ne može zaboraviti nesebičnu pomoć koju je srpski narod pružio američkim pilotima u najtežim ratnim godinama.
Ljudi koji žive u ovom selu se spasili spasili život preko 500 američkih pilota i ne možemo to nikad zaboraviti. Možemo da vam zahvalimo za to čin što ste naši piloti spasili za najteže vreme ovaj drugog svjetskog rata. I meni je posebni čast da se upoznam sa ljudima koji su bili tu sa našim pilotima. Oni su ih pomogli, hranili za najteže vreme rata kad je bilo velika crmaštva i opasnost.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
A u nastavku jutarnjeg programa emitujemo našu redovnu vikend rubriku Press Club. Gost Milice Lučićavić je Miljenko Dereta, direktor građanskih inicijativa.
Press Club. Političari, eksperti i analitičari u Press Clubu Milice Lučić-Čavić.
Gost Press Kluba je Miljenko Dereta, izvršni direktor nevladine organizacije građanske inicijative. Vidjela sam da u kontekstu rasprave u medijima o zakonu, o novi zakon o zaštiti tajnih podataka, vidjela sam da ste se oglasili u javnosti. O čemu se radi?
Pa zaštita podataka i pravo građana da imaju pristup informacijama su neke od bazičnih vrednosti svake demokratije. Prema tome, ukoliko čovjek želi da razmišlja o demokratiji, mora da se oglasi tim povodom. A mene je zapravo na reakciju izazvala činjenica da se ne vodi javna rasprava, nego se vodi jedna rasprava u javnosti između ljudi koji imaju suprotstavljene stavove. I ono što je za mene posebno zabrinjavajuće, to je da je u toj radnoj grupi gde su bila dva predstavnika, to je jedan predstavnik i jedna predstavnica od civilnog sektora, nevladinih organizacija, oni su oboje podneli ostavke. Znači da nije bilo prave rasprave ni unutar grupe koja je pisala zakon. Mislim da je taj naš pokušaj da se odloži uvođenje reda u ono što mi zovemo službe vrlo opasno, zato što to usporava sve naše druge procese, što to čuva neke stare strukture i što smo valjda nešto naučili iz onoga što se događalo sa vojskom. Sećate se do koje mere je odbijanje da se sprovedu promjene u vojsci usporio neke tokove, koliko smo s tim imali problema, koliko smo kasnimo zbog toga sada već u svim procesima evropskih integracija i čini mi se da ovo što je vezano za službe također može da nas uspori na tom putu i nadam se da će neki razum pobediti i da strukture koje su još uvijek one stare unutar tih službi neće uspjeti da nam nametnu modele iz sistema koji je svuda oboren, evo sad ćemo slaviti koliko, 20 godina od rušenja zida. Dakle,
mislite na
Berlinskog zida, da mi još uvijek vodimo bitku koja je morala biti rešena pre najmanje 15 godina.
A dobro, ove organizacije koje kontrolišu vlast, ta kontrola vlasti, imamo jednu sjajnu Vericu Barać, imamo ombudsmana, imamo poverenika za javne informacije, da li je to neka kamuflaža u suštini?
Pa mi smo navikli da živimo u sistemu koji je zapravo simulacija slobode, simulacija demokratije, simulacija slobodnih izbora, simulacija poštovanja volje građana i to se ponavlja već nekoliko decenija kod nas. Znate, neke koalicije koje su napravljene nedavno su zapravo simulacija demokratije, jer građani za takve koalicije nisu glasali, nego su glasali za neke druge puteve i neke druge političke opcije. Da, to jeste po mom mišljenju jedan pokušaj zapravo da se formalno zadovolje neki standardi, da se umiri javnost koja treba da kaže aha, vidite, oni su eto, oformirali ta tijela koja treba da ih kontrolišu vladu pre svega. Dakle, sad smo mirni, sad vlada više neće moći da radi šta hoće. Jedini problem je u tome što je vlada ta koja imenuje te ljude, što je vlada ta koja najčešće kontroliše te ljude u raznim agencijama, a nažalost vlada je i ta koja donosi uredbe i zakone na osnovu koga je sve po zakonu, a zapravo je mimo pravde. I to je taj problem. I šta se zapravo dogodilo danas, čini mi se, u Srbiji, to je da se pojavilo nekoliko pojedinaca, vi ste pomenuli Vericu Barać, vi ste pomenuli poverenika Šabića, vi ste pomenuli Jankovića, ombudsmana, to su ljudi od integriteta, profesor Čupić koji je sada, nadam se da će se pridružiti toj grupi, to jest uveren sam da će se pridružiti toj grupi, to su ljudi koji imaju integritet i koji neće da za bilo kakvu nagradu ili za bilo kakvu povlasticu ruše svoj profesionalni ugled i svoj lični ugled i svoj svoj moral. Ja mislim da je to malo iznenadilo ovu našu vlast i da sad oni ne znaju šta da rade s tim. Kako da i vuk bude siti i da ovce budu na broju.
Da. Mladi su apatični, to kaže Media Gallup, to je istraživačka agencija, ne veruju u rad, ne veruju u Srbiju, da ona nije zemlja ne misle da je zemlja velikih mogućnosti, ne pruža im velike šanse. Šta vi mislite, je li ovo o čemu vi pričate, uz sve drugo, da nema posla, da je neizvesna budućnost, da je to razlog toj apatiji?
To je sigurno jedan od razloga toj apatiji, ali pitanje koje se meni postavlja je drugo. U kojoj meri se zapravo stavovi mladih razlikuju od stavova drugih generacija? Ja mislim da se oni ne razlikuju. Ja mislim da velika većina građana Srbije misli isto kao i mladi, da je velika većina građana danas relativno apatična, da velika većina građana ne vidi neku budućnost sjajnu za sebe i svoju porodicu u ovoj zemlji, i to treba se zajedno da nas brine. Mislim da su mladi samo refleksija opšteg stanja u društvu. I meni je stalno, kako bih rekao, neprijatno zapravo pred mladima, što mi njih kao nešto analiziramo, pa što vi ovo, pa što vi ne radite ovo ovako, što ne radite onako, da se ugledaju pritom na koga, ja se izvinjavam. Žive u zemlji u kojoj korupcija, kako bih rekao, svakodnevna pojava, žive u zemlji u kojoj je kršenje zakona svakodnevna pojava, žive u zemlji u kojoj se priča o demokratiji, a suštinske demokratije zapravo nema, i onda se pitate zašto bi bilo ko želeo danas da živi u takvom svetu, kad su mi neki drugi delovi ove planete, ovog Evrope, celog sveta, dostupni. Pa ja kažem, ne vidim zašto bi morali biti vezani za ovo tlo i zašto bi morali biti ovde ukoliko žele svoju neku ličnu individualnu sreću.
A da li to po vama znači kada dobijemo beli Schengen i kad bude moguće izaći odavde bez viza ikakvih, da će mnogi pokušati da odu?
Pa ja mislim da će mnogi pokušati da odu, ali da će se mnogi vratiti, zato što njihovo viđenje nekog sveta u celini je drugačije od onoga kakav on zaista jeste, zato što nisu imali prilike u svojom rečenom da ga vide. Mene najviše brine odnos prema radu. Odnos prema radu kod nas je takav da se ovde može živeti uz vrlo malo rada, uz vrlo mnogo privilegija, to je model na koji se mladi ugledaju. Kada budu otišli na zapad, videće da sve može, ali mora da se radi. I kad mora da se radi, onda se drugačije odnosi uspostavljaju u društvu i u porodici i među ljudima pojedinačno. Povećava se odgovornost, povećavaju se obaveze, povećavaju se naravno i slobode koje život od sopstvenog rada donosi. I čini mi se da ako odole tom porivu da ne rade, to jest ako pokuši da žive izvan Srbije bez rada, mislim da neće uspjeti, i onda će se vratiti tvrdeći da nigde nije tako dobro kao što je kod nas, što kad se u pitanju rad zaista i pokazuje kao tačno.
Da, postoji ono što kruži ovako među mladima kao štos. Kaže, ja bi u Evropsku uniju, ali ako može se spava do 12 sati u podne.
Da, i da se izlazi o koje danas tuveće.
Da.
Znate, u Evropskoj uniji jedna koleginica mi je pričala kako je bila zaprepašćena, jer je šetala baš Londonom i sa svojim sinom, i onda je videla, to je primetila da nema mladih. Kaže, pa gde su ovde mladi? Pa kaže, u školi. Rade. Šta će mladi na ulici pre podne?
Da.
Ne spavaju, nego imaju obaveze. To su uređena društva u kojima i zakon, kao što znate, reguliše da ukoliko je dete samo mlađe od, ne znam, 14, 18, 16, koliko godina na ulici, to je zakonski prekršaj i roditelji su kažnjeni zbog toga.
Pa ovde mladi ljudi izlaze tek posle 10-11 sati, a recimo godinama, decenijama unazad u Sloveniji uveče niste mogli nikog u 10-11 da vidite na ulici.
Da, ali zato je Slovenija sada u Evropskoj uniji, mi nismo.
A i vredna inače.
Da.
Vredni su.
Gost Pres kluba je Miljenko Dereta, direktor građanskih inicijativa.
Desilo se nešto potpuno neuobičajeno. Gde god su neki okršaj, gde god su neke tuče, gde god treba neku kvazi muškost pokazati, obično su tu žestoki navijači glavnih timova, glavnih klubova, fudbalskih, Crvene zvezde i Partizana. Međutim, sada, pošto se najavljuje već dugo i komentariše već dugo, parada ponosa, jel, gej parada. Sad su se javili portparoli Crvene zvezde i Partizana i osudili su pojavu grafita na istrebljenje gej populacije. Znači, prvi put oni reaguju tako da smire te svoje momke. Kako vi to procenjujete?
Pa ja mislim da je to veliki civilizacijski pomak i mislim da je to apsolutno gesta za svaku pohvalu, zato što to uvodi kategoriju odgovornih organizacija, odgovornih ljudi. Mi stalno govorimo o korporaciji, društveno odgovornim korporacijama, a ne govorimo o društveno odgovornoj državi, društveno odgovornim pojedincima. I čini mi se da je ovo jedan pravi gest da se organizacije koje mogu da utiču na građane da prihvate određene vrednosti, da prihvate određene razlike, da se prilagode tim razlikama, preuzela deo odgovornosti na sebe. Jer naravno taj poziv jeste, ima svoju simboličku vrednost, ali ima i svoju, kriju sebi svoju odgovornost. Oni mogu onda pozvati one navijače koji su se nisu odazvali njihovom pozivu da prosto ih isključi iz tih redova navijača, da ih isključi iz tih organizacija i da kažu ne može biti više ni član navijača Crvene zvezde ni Partizana neko ko ne prihvata da smo različiti. U ostalom, činjenica da smo u dva različita kluba govori da je razlika neminovnosti, da je razlika zapravo podsticaj na nešto novo i na neku kreativni i konkurentski odnos.
Mnoge nevladine organizacije u Srbiji su tražile da se donese deklaracija o Srebrenici, u stvari da se ustanovi dan sećanja na genocid. Poslali su i tako pismo Borisu Tadiću. Da li je vaša nevladina organizacija Građanske inicijative pridružila se tom zahtjevu?
Naravno da smo se pridružili. Mi smo još onog trenutka kada je Evropski parlament predložio takvu jednu deklaraciju, to podržali i u javnosti i kao deo raznih mreža, i čini mi se da je kod nas država reagovala, u stvari predsjednik Tadić, oprezno, ali ipak u pravcu uvođenja takvog jednog dana kojim bi se obeležile žrtve, između ostalog i žrtve Srebrenice. Mi naravno smo uvek svedoci da se pitanje Srebrenice, uopšte pitanje zločina u ovim krajevima zloupotrebljava u dnevne političke svrhe kroz manipulacije brojevima, kroz prebacivanje krivice na drugu stranu, ali u svakom slučaju obeležiti genocid u Srebrenici jeste obaveza našeg društva i to će se dogoditi pre ili kasnije. Da li će to biti odmah sada kada je ovaj zahtev upućen ili će se to dogoditi za koju godinu, ne znam. Ne mogu da tvrdim, volio bih da to bude sutra, ali ako se ne dogodi sutra, desit će se sasvim sigurno, jer vi ne možete izbeći svoje mesto u istoriji i svoju odgovornost za ono što se dogodilo i ne pokazati da prihvatate tu odgovornost i da ćete učiniti sve da se to u buduće ne ponovi.
Vi povremeno odlazite na Kosovo sa predstavnicima i drugih nevladinih organizacija, znate situaciju tamo. I kako reagujete na ovo što je Beograd pozvao Srbe na Kosovu na bojkot izbora, a Rada Trajković je jako protiv, ona je jedna od uglednih tamo vođa Srba?
Pa ja mislim da je to licemerno. Ja mislim da je naša politika prema Kosovu uopšte licemerna, utoliko što postavlja zahteve, a zapravo ne pruža ništa. Nama je ta vrsta odnosa prema Kosovu potrebna zbog naših spoljnih granica, zbog tog teritorijalnog integriteta, a zapravo ne vodi računa o životu samih ljudi koji tamo žive. Ne govorim samo o Srbima, govorim o onima svima zajedno koji dole žive, koji treba da uspostave jednu vrstu komunikacije i saradnje i suživota. Ja da sam Srbin sa Kosova, ja bih poslušao Radu Trajković, ne bih poslušao Beograd. Beograd mi je danas jako daleko, bi mi bio, zato što Beograd, kao što znate, mora da pristane i na ceo niz drugih nekih ustupaka po pitanju Kosova, i ja prosto mislim da je to jedna inercija i jedno licemerje koje nije dugoročno u interesu Srbije, ani Kosova, posebno ne Srba na Kosovu.
Upravo smo objavili vest da je Tim Džuda, poznati engleski novinar, predložio sledeću stvar, misli u stvari da bi moglo da dođe do toga da se napravi jedna razmena, da Severno Kosovo, znači Mitrovica i ostalo okolo, pripadne Srbiji, a da mi Kosovu damo Preševsku dolinu, znači ta razmena Bujanovac, Trgovište, Preševo, da to pripadne Albancima, a mi da dobijemo severni deo Kosova. Šta mislite o toj razmeni?
Pa ja mislim da je to malo verovatno, zato što bi to onda od strane Srbije značilo priznavanje Kosova kao nezavisne države. Jer s kim mi zapravo razmenjujemo teritoriju? Sa sopstvenom autonomnom pokrajinom. Šta znači to? Mi možemo da nacrtamo, kako da kažem, granice pokrajine kako mi to želimo ovde u Beogradu. Jel? Ja govorim sad sa pozicije oni koji ovde vode tu politiku. Prema tome mislim da je to malo verovatno. To je jedno. Drugo, ta vrsta razmjena nikad ne može se napraviti pravedno i ona je onda ponovo izvor mnogih drugih nesporazuma. Vi vidite da čak i granica između Hrvatske i Slovenije više nije onaka kako smo mislili da jeste, da je to postao ozbiljan problem koji, kako bih rekao, usporava ulazak Hrvatske u Evropsku uniju. Zamislite šta bi tek bilo ukoliko bi se crtala granica na Kosovu, gde zapravo počinje srpska teritorija i ovde gde prestaje srpska teritorija. Ja ne govorim sad sa one druge strane, isto važi naravno i za albansku stranu. I prosto tako, eto, mislim da je to nešto što je stalno prisutno, ta ideja o razmeni, ali mislim da je malo verovatno.
Hvala vam lepo, bio ovo Miljenko Dereta, izvršni direktor građanskih inicijativa nevladine organizacije.
Press Club. Političari, eksperti i analitičari u Press Clubu Milice Lučić-Čavić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Ovog vikenda navršava se 40 godina od festivala Woodstock, tokom kojeg je skoro pola miliona mladih Amerikanaca okupilo na farmi kod Battle-a u američkoj državi New York. Malo ko je od učesnika i posetilaca festivala mogao da pretpostavi da će Woodstock biti proglašen jednim od 50 događaja koji su promenili istoriju rock'n'rolla. 15. augusta 69. počeo je koncert koji je definisao generaciju. Prvi izvođač Richie Havens morao je da se spusti helikopterom pošto su u vreme koncerta svi putevi bili zakrčeni. Tokom vikenda održana su 32 nastupa. Među izvođačima bili su Jimi Hendrix, Janis Joplin, Grupa Who, Carlos Santana, Joe Cocker, Creedence Clearwater Revival, Can't Hit. Ovaj događaj imao i važan politički karakter. Amerika je tada uveliko bila zaglibljena u Vijetnamskom ratu, a brojni mladi Amerikanci palili su pozive za vojsku odbijući da učestvuju u ratu na drugoj strani sveta, a veliki broj mladih sebe je pronalazio ili pokušavao da pronađe u hippie pokretu. I uz posjećanje Woodstock i grupu Can't Hit, još jedno posjećanje i na najvažnije vesti. Kosovska policija neće obezbeđivati današnje izbore za opštine Peć i Priština. Oliver Ivanović potvrdio da će biti sporazuma sa Euleksom. Manjinama je najbolje u Srbiji, tvrdi ministar Čiplić. Oko 40 žena i deci stradalo u požaru na svadbi u Kuvajtu. Danas pretežno sunčano i toplo, najviša temperatura do 32 stepena. Poštovani slušalci, bilo je to sve u našem jutarnjem terminu. Slušajte nas ponovo u 14 sati. Iz Beogradskog studija pozdravlju vas Ivan Kojić i Nebojša Grabež.